You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ถ้าคุณทำงานหนักและจ่ายดอกเบี้ยธนาคารหมดแล้วและยังมีเงินเหลือคุณอาจจะลองพิจารณาที่จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งและถ้าเป็นกองทุนครอบครัวคุณสามารถแบ่งสรรปันส่วนให้กับคนที่คุณรักได้แม้กระทั่งหลังจากที่คุณเสียชีวิตไปแล้วคุณจะจัดตั้งกองทุนได้อย่างไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จากรายงานเรื่องนี้โดยคุณเอมี่เชียนอยู่หวังผู้สื่อข่าว SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวทีมงานSBS ไทยค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ากองทุนต่างๆนั้นเป็นระบบที่มีไว้เฉพาะคนมีฐานะเพื่อใช้หลีกเลี่ยงภาษีอย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานภาษีออสเตรเลียหรือ Australian Taxation Office เปิดเผยว่าในจำนวน 900,000 กว่ากองทุนที่มีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนของครอบครัวซึ่งมีมูลค่าไม่ถึง$2 ล้านคุณเลียมช็อตผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกองทุนด้วยตนเองของบริษัทวางแผนการเงินเฟรันเต้ในนครซิดนีย์อธิบายว่า
Trust are an entity whereby you can put money into them and you can have the income or the capital spread out to family members or to others over time
กองทุนต่างๆคือสถานที่ที่คุณสามารถเก็บเงินไว้ในนั้นได้และคุณสามารถมีรายได้หรือทรัพย์สินที่จะกระจายให้กับสมาชิกครอบครัวหรือคนอื่นๆเป็นระยะเวลานานแทนที่จะมีทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของคุณเพียงคนเดียวและรับรายได้จากกำไรต้นทุนในชื่อของคุณเองดังนั้นสำหรับคนหลายๆคนพวกเขาจะมองหากองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือกองทุนครอบครัวซึ่งแนวความคิดนี้คือพวกเขาสามารถจะนำเงินมาฝากไว้ที่กองทุนนี้และใช้รายได้ที่ได้จากกองทุนสำหรับลูกหรือหลานหรือสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆของพวกเขาคุณเลียมช็อตกล่าวเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปในหมู่คนย้ายถิ่นที่เก็บออมเงินมาทั้งชีวิตที่ตอนนี้ต้องการให้หลานๆมีการเริ่มต้นชีวิตที่ดี
If they've built up the wealth, they move some of it into the trust. That may be invested in property or shares or any sort of.
ถ้าพวกเขาได้สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาแล้วย้ายเงินมาลงทุนที่กองทุนที่อาจจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นหรือทรัพย์สินต่างๆและปีต่อๆมารายได้จากกองทุนที่พวกเขาตัดสินใจลงทุนก็จะกระจายรายได้ไปยังผู้ที่มีชื่อได้รับผลประโยชน์ในกองทุนนั้นๆสิ่งที่ดีอีกอย่างนึงก็คือพวกเขายังสามารถควบคุมกองทุนนั้นได้พวกเขามีสิทธิ์เต็มที่เกี่ยวกับเงินส่วนนั้นและสามารถปรับได้ในแต่ละปีว่าผู้ได้รับผลประโยชน์จะได้รับส่วนแบ่งเท่าไหร่คุณเลียมช็อตอธิบายเพิ่มเติมบ่อยครั้งที่คุณช็อตเห็นว่ามีปู่ย่าตายายหลายๆท่านต้องการออกค่าใช้จ่ายการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือระดับมหาวิทยาลัยของหลานๆ
For example, you may have a grandchild who's 18 and going to university. You may be able to allocate 30,000 of income to them.
ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีหลานที่อายุ18ปีและกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยคุณอาจจะสามารถให้เงินจำนวน 13,000 ดอลลาร์แก่พวกเขาในระหว่างปีนั้นเพื่อให้พวกเขาจ่ายค่าเรียนคุณจะจ่ายภาษีในระดับต่ำเพราะเป็นรายได้ที่บุคคลนั้นได้รับในชื่อของเขาเองแต่ถ้าเป็นชื่อของปู่ย่าตายายที่มีอาชีพต่างๆเช่นช่างทาสีหรือช่างปูกระเบื้องโอนให้พวกเขาก็จะเสียภาษีในระดับที่สูงมากดังนั้นมันจึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้รายได้จากการลงทุนของพวกเขาที่สามารถส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างมีประสิทธิภาพคุณเลียมช็อตแนะนำแต่คุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่กันล่ะในการตั้งกองทุนคุณช็อตประมาณการว่าคุณจะต้องมีเงินอย่างน้อยครึ่งล้านดอลลาร์มันถึงจะคุ้มแต่ว่าคุณเดวิดเกรรี่ผู้ที่มีบริษัทที่จัดตั้งกองทุนอย่างถูกกฎหมายเปิดดำเนินการมากว่า40ปีในรัฐเซาท์ออสเตรเลียกล่าวว่าเงินประมาณ 200,000 ดอลลาร์ก็สามารถจัดตั้งกองทุนได้
You must remember that in establishing a fund or a trust, there are costs associated with it. If you have an independent,
คุณต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าในการจัดตั้งกองทุนนั้นมันต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าคุณมีผู้จัดการกองทุนอิสระเช่นนักบัญชีมาดูแลในเรื่องกิจกรรมเรื่องทนายต่างๆให้คุณก็จะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าดำเนินการในส่วนนี้แก่พวกเขาดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่ตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วเก็บเงินใส่ไว้ในนั้น านเป็นแสนดอลลาร์แต่เงินจำนวนนี้ร่อยหรอลงไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายของผู้จัดการกองทุนหรือจ่ายค่าดำเนินการเหล่านี้คุณเดวิดแกรี่เตือนส่วนใหญ่ในรัฐและเขตปกครองพิเศษต่างๆในออสเตรเลียยกเว้นรัฐเซาท์ออสเตรเลียกองทุนต่างๆนั้นจะมีอายุถึง80ปี
Most of the time they are established by a person who has called a set law and it's usually only $10 is used who set one up as a gift.
ส่วนใหญ่แล้วกองทุนนั้นจะตั้งขึ้นโดยบุคคลที่เรียกว่าผู้ก่อตั้งและมีค่าใช้จ่ายเพียง10ดอลลาร์ที่จะตั้งกองทุนขึ้นเพื่อเป็นของขวัญจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ในอนาคตจะมีคำต่างๆในเอกสารเช่นคำที่เรียกว่าผู้ก่อตั้งกองทุนหรือเรียกว่า trust deed และมีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนหรือ trustee และต่อจากนั้นก็จะมีรายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์บางครั้งก็ไม่ได้มีบอกไว้แต่ก็เป็นเรื่องสามัญที่จะบอกว่าผู้ได้รับผลประโยชน์คือบุตรของผู้ได้รับผลประโยชน์หลักคุณเดวิดแกรี่ชี้การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนก็เป็นเรื่องที่สำคัญคุณเลียมช็อตเชื่อว่าตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในกองทุนก็คือผู้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน
And that's the person who appoints the trustees, who hires and fires the trustee and makes the decision who will control the trust. So it's really important to get the appointer
ผู้ที่แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนจ้างหรือปลดผู้จัดการกองทุนออกและทำหน้าที่ตัดสินใจว่าใครจะทำหน้าที่ดูแลกองทุนนั้นเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากคุณต้องแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนที่ใช่และต้องแน่ใจว่าอำนาจนั้นจะอยู่ในมือคนที่ถูกที่ควรตลอดชีวิตคุณคุณเหลี่ยมช็อตเตือนในการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดชี้ว่า1ใน3ของเจ้าของธุรกิจในออสเตรเลียเป็นผู้ที่เกิดต่างประเทศและถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นคุณเดวิดแกรี่แนะนำว่ามันเป็นสิ่งที่ดูเป็นเหตุเป็นผลที่จะตั้งกองทุนครอบครัวขึ้น
They really need to seek advice in regard to how best toProtect the business assets.
พวกเขาต้องการที่จะได้รับคำปรึกษาในเรื่องที่จะสามารถปกป้องสินทรัพย์ทางธุรกิจของพวกเขาจากการแบ่งส่วนของครอบครัวได้อย่างไรเพื่อที่จะอนุญาตให้พวกเขาสามารถจัดสรรปันส่วนอย่างยุติธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวเพื่อที่คุณจะเสียภาษีจากสินทรัพย์นั้นอย่างเหมาะสมคุณเดวิดแกรี่แนะนำคุณเดวิดแกรี่ยังกล่าวต่อไปอีกว่ากองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนั้นมีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจครอบครัว
So you were going to go into business and you went to a bank and borrowed $100,000. They may lend it to you and the security may be your home. So in turn
ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังจะทำธุรกิจและไปที่ธนาคารเพื่อที่จะกู้เงิน $100,000 พวกเขาอาจจะให้คุณยืมแต่อาจจะใช้บ้านของคุณค้ำประกันแต่ว่าถ้าคุณเอาเงิน $100,000 มาเก็บไว้ในกองทุนในฐานะเงินกู้ยืมในการเริ่มต้นทำธุรกิจและตอนนี้กองทุนก็จะกลายเป็นระบบโครงสร้างธุรกิจที่จะดำเนินการจัดการการขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดผ่านกองทุนและเมื่อสิ้นปีกำไรที่ได้ก็จะเอามาแบ่งสรรปันส่วนให้แก่ผู้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งปกติก็จะเป็นแม่พ่อหรือลูกคุณเดวิดแกรี่อธิบายเพื่อที่จะแน่ใจว่าสินทรัพย์ทั้งหลายจะถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สต้องการความกระจ่างในการอธิบายในขั้นตอนต่างๆ
A common way to do that is through the will, where you have a testamentary trust set up in the will, which then provides.
วิธีการทั่วไปที่นิยมทำกันก็คือการเขียนเจตจำนงในการจัดตั้งกองทุนในพินัยกรรมซึ่งเจตจำนงนั้นจะระบุถึงสิทธิบางอย่างและเรื่องที่จะจัดการสินทรัพย์อย่างไรคุณเดวิดแกรี่ชี้กองทุนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นกองทุนอีกประเภทหนึ่งที่คุณสามารถโอนสินทรัพย์ไปยังกองทุนได้เมื่อคุณยังมีชีวิตโดยผู้จัดการกองทุนสามารถจัดการบริหารประโยชน์แก่ผู้ได้รับผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว
้ As an example you may have children thathave turned out to be dependent on drugs so you might want to assist them but control
ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีลูกที่กลายเป็นผู้ใช้ยาเสพติดคุณอาจจะอยากช่วยพวกเขาโดยการควบคุมการใช้เงินจากกองทุนเพื่อที่พวกเขาจะไม่สามารถใช้เงินทั้งหมดที่คุณให้ไว้แก่พวกเขาได้คุณเดวิดแกรี่ยกตัวอย่าง และถ้าคุณอยากจะให้สินทรัพย์เป็นของขวัญแก่ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่อาศัยอยู่นอกออสเตรเลียคุณช็อตเตือนว่ารัฐบาลออสเตรเลียไม่อนุญาตให้ผู้ที่อาศัยในต่างประเทศรับรายได้จากกองทุนครอบครัว
So what we're seeing a lot of people doing now is they will exclude foreign beneficiaries from their trust. So while the child is overseas, they're specifically
เดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนจำนวนมากที่เอารายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่อาศัยในต่างประเทศออกจากกองทุนดังนั้นลูกๆที่อยู่ต่างประเทศของพวกเขาจะถูกกันออกจากรายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ของกองทุนเพราะว่ารายได้ที่มาจากกองทุนนั้นสามารถโอนให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเท่านั้นคุณเหลี่ยมช็อตทิ้งท้าย
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.